Την εβδομάδα που πέρασε, φιλοξενήσαμε στο πρόγραμμά μας τον Αμερικανό οικονομολόγο James Galbraith, ο οποίος μας μίλησε για το νέο του βιβλίο με τον ελληνικό τίτλο «Καλώς όρισες στη μαρτυρική αρένα», ένα βιβλίο που έχει ξεσηκώσει πολιτική θύελα στην Ελλάδα. Ο κύριος Galbraith μας μίλησε επίσης για το σχέδιο Β που είχε συντάξει με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη και την ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και πώς αυτή θα έπρεπε να διεκπεραιωθεί σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι εταίροι προχωρούσαν σε μια τέτοια επιλογή.
There's an appendix in the book that describes one aspect of my engagement with Greece, which was that for a certain period, about six weeks in the spring of 2015, I was asked to assess what would be the challenges associated with the worst case scenario if Greece were forced by its creditors to exit the euro. And that was it. That was a distinct possibility. And it was necessary to have a look at what the problems would be. Admittedly, it was a daunting series of problems.
Ακόμη, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά μετά τα λουκέτα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη με 29% φορολογικό συντελεστή και πέρα από το βασικό συντελεστή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί δύο, διότι έχει αυξηθεί και στο 100% η υποχρέωση της κάθε κερδοφόρου επιχειρήσεως για την κερδοφορία της επόμενης χρήσης, με 15% φόρο μερισμάτων, με 5 έως 10% εισφορά αλληλεγγύης, με ένφια επιχειρήσεων, με υψηλούς φόρους στην ενέργεια και στην τηλεφωνία και όλα αυτά, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται πλέον στο 24%, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι υλοποιήσιμη η ανάπτυξη.
Στις 15 Ιουλίου του 1974 εκδηλώθηκε πραξικόπημα στην Κύπρο από ομάδα στρατιωτικών, μέρους της Εθνοφρουράς. Έτσι ανατράπηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Μακάριος. Πέντε μέρες αργότερα η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Ένας από τους άνδρες της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, που υπηρέτησε στην Κύπρο τις κρίσιμες ημέρες στο μαύρο καλοκαίρι του 1974, ο Διονύσιος Δασκάλου, αναβίωσε το πραξικόπημα, την εισβολή και όλα όσα ακολούθησαν, μιλώντας στο πρόγραμμά μας.
Έγινε το πραξικόπημα, ήταν η σειρά μας να αλλάξουμε τους παλιούς, να γίνει η αλλαγή. Λόγω που μας βγήκε το πραξικόπημα, αργήσαμε να βγούμε. Και βγήκαμε στις 19 του μηνός, παραμονή της τουρκικής εισβολής. Εμείς ζήσαμε την εισβολή. Φτάσαμε και Σαββάτο πρωί, ας πούμε, έγινε ένας συνεγερμός. Νομίζαμε λόγω ότι είμαστε καινούριοι, θέλουν να μας κάνουν έτσι μια πλάκα. Αλλά μέχρι που να ξυπνήσουμε ήρθαν τα αεροπλάνα από πάνω και αρχίσαν να μας βομβαρδίζουν. Και μας δείξαν δύο πολύ μεγάλες βόμβες. Τη μία έπιασε το διοικητήριο, το άλλο ήταν κάτι γραφείο εκεί και για μισή ώρα είχαμε μια ησυχία και μετά από λίγο αρχίσαν συνέχεια να έρχονται 4-4 κάθε μισή ώρα και μας δώσει. Αλλά εν τω μεταξύ άρχισαν να μας χτυπάνε και με τους όλμους, με τα πολυβόλα τους, με τα πάντα. Το στρατόπεδο είχε γίνει μια τρύπα από το πολλές βόμβες που ρίχνανε.
Για την 42η επέτειο του πρωτοτικού πραξικοπήματος στην Κύπρο και για την τουρκική εισβολή που ακολούθησε, μας μίλησε και ο επίκουρος καθηγητής Αντώνης Δρακόπουλος από το Τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.
Σίγουρα πρόκειται για μια επέτειο που υπήρξε η αφορμή των τραγικών γεγονότων που έζησε και ζει ο κυπριακός λαός. Το πραξικόπημα ήταν η αφετηρία μιας σειράς εξελίξεων που οδήγησε, θα λέγαμε, στη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού. Σε τέτοιες επαιτίους έχουμε συνήθως την τάση να μένουμε σε όσα έγιναν και ιδίως να επιμένουμε στους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Θα ήθελα πριν να πούμε οτιδήποτε να σταθούμε λίγο στον απλό άνθρωπο, στα πρόσωπα πίσω από τα χιλιάδες θύματα, 1500 και πλέον αγνοούμενους, στους 180.000 και πλέον πρόσφυγες, τον άνθρωπο που έχασε το σπίτι του και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο που η ζωή του οποίου κόπηκε στα δύο, σε ένα πριν και σε ένα μετά. Και έπειτα να αναλογιστούμε τα γεγονότα, αφετηρία των οποίων, όπως είπαμε, ήταν το πραξικόπημα, αλλά και τα προβλήματα και την επίλυσή τους.
Κάνω το καθήκον μου προς την πατρίδα μου και τους συνανθρώπους μου, όπως μου το δίδαξε η μάνα μου. Αυτό δήλωσε στο πρόγραμμά μας η γνωστή ομογενής της Μελβούρνης Κέτη Γεωργίου, που τιμήθηκε πρόσφατα για την μακρόχρονη και δυναμική προσφορά της στην κυπριακή κοινότητα, τη ΣΕΚΑ και τους αγώνες της Κύπρου γενικότερα.
Κάνω το καθήκον μου όπως μου το δίδαξε η μάνα μου. Η μάνα μου δεν πήγε σχολείο και μας μεγάλωσε μονάχητες, γιατί ο πατέρας μας έφυγε πολύ νωρίς και οι τρεις οι τελευταίοι δεν το θυμόμαστε. Αλλά μόλις καταλαβαίναμε τον εαυτό μας, μας έλεγε να αγαπάτε την πατρίδα σας, να σέβεστε τις θρησκείες σας, να βοηθάτε όποτε, όπου και με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε τους συνανθρώπους σας και να μην κρίνετε κανένα. Μου έμειναν βαθιά χαραγμένα, γιατί όπως είπα η μάνα μου δεν πήγε σχολείο, αλλά ήταν σοβός άνθρωπος.
Το Συμβούλιο Εθνοτικών Κοινοτήτων Ντάρεμπιν έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τα θύματα των γενοκτονιών σε όλο τον κόσμο. Η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Σοφία Κοτανίδη, μίλησε στο πρόγραμμά μας για την πρωτοβουλία αυτή.
Είναι για όλα τα θύματα της γενοκτονίας. Αυτό το πράγμα είναι επειδή και οι δικοί μου είμαι πόντια και οι δικοί μου οι άνθρωποι έχουν περάσει γενοκτονία, αλλά κιόλας μέσα στο City of Darabin υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι survivors από το genocide. Και είναι κάτι που πολλοί φοβούνται να μιλήσουν, γιατί δεν μπορούν να φοβούνται μήπως τους που κάνει να τους φοβερήσουν ή είναι, αισθάνονται, δεν αισθάνονται ασφαλείς. Και είχαμε αποφασίσει να έχουμε κάπου να μιλάνε, να είναι κάπου να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς για να μπορούν να μιλάνε, να πούν αυτά που έχουν περάσει, χωρίς να φοβούνται να μην τους κάνει κανένας κακό.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε και ο υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ, κύριος Αντώνης Πιπέρογλου, ο οποίος έδωσε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για τους Έλληνες της Αυστραλίας του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο των σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Ελληνικό Κέντρο Μελβούρνης. Αναφέρθηκε στο πώς η διαδικασία δημιουργίας της Αυστραλίας επηρεάστηκε από την χαρακτηριστική παρουσία των Ελλήνων μεταναστών και πώς η στάση των πρώτων Ελλήνων ηγετών ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
The ties between Greece and Britain were so strong, that is, the Philhellenic tie in the 19th century was profound. Many of those legislators were educated in the classics. Greece and Greeks had a problematic dual perception within the British mindset. On one level, they were the archetypal European peoples. They were a race that could claim civilizational heritage to the beginnings of Western civilization. But on another level, they were not necessarily white enough to be included within the Anglo-centric parameters of Australia.
Στο πρόγραμμά μας φιλοξενήσαμε και την Δήμητρα Λαγουδάκη, συντονίστρια των προγραμμάτων κοινωνικών υπηρεσιών της Πρόνοιας Μελβούρνης, η οποία μας μίλησε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ηλικιωμένους.
Έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλη την παροικία και ξεκινώ με τις υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της παροικίας μας τώρα πλέον είναι οι ηλικιωμένοι, η πρώτη γενιά μεταναστών που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες, και μιλάμε για υπηρεσίες κατοίκων. Στο σπίτι λοιπόν, φροντίδα στο σπίτι, αλλά και υπηρεσίες στην κοινότητα και σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας που διαθέτει η Πρόνοια σε καθημερινή βάση, δηλαδή σε όλες τις περιοχές της Μελβούρνης, όπου μπορούν να περάσουν οι ηλικιωμένοι μας κάποιες ώρες από το πρωί μέχρι το απόγευμα με συντροφιά, με φαγητό ελληνικό, με δραστηριότητες διάφορες, και έτσι και τα άτομα της οικογένειας και οι φροντιστές να είναι ήσυχοι τις ώρες που οι ηλικιωμένοι παίρνουν υπηρεσίες είτε στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας είτε στο σπίτι.
Γεννημένος στην Αυστραλία, ο Σάββας Σάββα ζωγραφίζει την Κύπρο, προωθεί τις ομορφιές της σε όλο τον κόσμο και καλεί όποιον θέλει να τον ακολουθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σάββας Σάββα σπούδασε νομικά αλλά εργάστηκε ως φωτογράφος και με αυτή την ιδιότητα γύρισε τον κόσμο, ενώ ήταν και ο επίσημος φωτογράφος της Ολυμπιάδας του Σίδνεϊ. Τώρα αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και την προβολή της Κύπρου, στην οποία εύχεται μια μέρα να ζήσει μόνιμα, όπως αποκάλυψε στο πρόγραμμά μας.
Είναι 6 μήνες στην Αυστραλία, 6 μήνες στην Κύπρο. Είναι κάπως παράξενο. Τελικά θέλω να καταλήξω στην Κύπρο. Είναι ο τόπος που ταυτίζομαι από όλες τις πλευρές. Είναι ο τόπος που έχω μεγαλώσει. Ο πατέρας με τα Μωάγιο, ο Αυρός της Κερίνιας. Παρόλο που γεννήθηκα στο Σίδνη και το αγαπάω, έχει αλλάξει πάρα πολύ για μένα. Και πιστεύω ότι στο τέλος η Κύπρος θα γίνει το τελικό μου καταφύγιο, ας το πούμε έτσι.
Ήταν ορισμένα από τα καλύτερα θέματα και συνεντεύξεις της εβδομάδας που πέρασε, όπως παρουσιάστηκαν από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.